I am loving.
I am fabulous.
I am beautiful.
I am saved.
I am a victor.
I am faithful.
I am devout.
I am accepted.
I am a Christian. I am MCC.
And I am MCC.
I am MCC.
I am MCC.
And I am MCC.
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 Ang pagbasa po sa ating banal na kasulatan para sa ating pagninilay sa hapong ito ay mula sa sulat ni San Pablo para sa mga taga-Galacia, sa Iglesia sa Galacia, sa kanyang Kabanata 3, Talata 28. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Pagpalainawa ang mga salita na ating narinig. Muli, isang mapagpalang hapon sa ating lahat. No? Diretso na ba ito? Oo. Bawat sulat at aklat sa banal na kasulatan ay nasulat sa particular na konteksto. At alam ko na, alam nyo yan dito, narinig ko sa mga pagbabahagi kung paano natin inaral ang banal na kasulatan na hindi lang tayo nag like Bible cut kung anong nabuksan natin ito, ito na yon, without knowing the context why it was written. So, this is a letter of Paul to the Galatians. Kung mapansin natin, basahin natin ang letter of Paul to the Ephesus, to the Corinthians, to the Thessalonians, ay magkakaiba yung konteksto dahil iba-iba din yung mga problema na kinakaharap ng mga simbahan in Asia Minor, sa lugar na iyon. Napansin natin kanina sa teksto ay binanggit ang tatlong mga importante na mga pairs in their particular context. Like yung sinabing, wala ng Hudyo at Griego. Wala ng alipin at malaya. Wala ng lalaki o babae dahil iisa na kay Kristo. So this verse seems to strike an almost modern note about human equality. Pagkakaisa, binasag na yung mga nakahadlang, nagkahon sa ating bawat isa. May mga current interpreters, contemporary mga interpreters, na nagdagdag nito, updated these three pairs. Dinagdag nila, for example, from the three original ones, neither gay nor straight, or neither healthy nor disabled, neither poor nor rich. O makadagdag pa tayo ng marami pa na mga tunggali, mga magkakatunggali na sa maraming pagkakataon ay naranasan natin sa atin mang mga tahanan, sa atin mang mga simbahang pinagmulan, because I know na bago tayo napunta dito ay mayroon tayong mga kinalalakihang mga simbahang pinagmulan. At sa anumang kadahilanan, may mga karanasan na minsan nakaranas tayong hindi tayo ganun katanggap. Nakaranas ng mga paghuhusga ay nagsikap tayong mabuo ito. So why does Paul put exactly these categories? Bakit niya binanggit ito na napakahalagang mensahe para sa iglesia sa Galacia? Magandang hapon po. M- Malaki ang papel sa binabanggit dito ni San Pablo sa kanyang sulat. And this verse all played a role in first century conceptions of ano ba ang ideal, di naman yung tinatawag nating imposible. Ideal na mundo na kaaya-ayang tirahan ng mga anak ng Diyos. Kahit na sa mga walang paniniwala ng Diyos. Ay unti-unting binasag ni San Pablo. Sa maraming pagkakataon ay nakakahon ang mga mananampalataya ng Diyos sa panahong iyon, ang ating Panginoong Jesus. Na-capture sila sa tinatawag na mga tulad ng pinaniniwalaan ng mga Pariseo. Litra por litra na sinunod ang batas. Ngunit binasag ito ni Jesus. Sa maraming pagkakataon, yung pinagbawal sa panahong iyon, yun yung kanyang ginawa. Healing during Sabbath. Dahil para sa kanya, ang Sabbath ay ginawa para sa tao, hindi ang tao para sa Sabbath. At malaga ang buhay na isalba. Alam natin yung paglapit niya sa mga babae. Mga babae na kinukundina, kinuhusgahan, yung dinugo na babae. When he approached the Samaritan woman, hindi pa sa pagkakababae, dubli talaga yon, discrimination. Being a Samaritan, dahil ang Samaritan ay hindi na puro, no? Mestizo na, mestiza sa atin pa, hindi na puro, ay babae pa, nilapitan mo, tinulungan mong mag-igib ng tubig. And we can mention instances, several instances wherein Jesus lumapit talaga sa mga kababaihan. Bakit babae itong binanggit ko? Dahil ito yung sinabi ni Pastor Joseph. You will be sharing about women in the church and the vital role of women in the church and society. Pero hindi tayo lilihis mamaya. Papasok tayo sa LGBT. Because the struggle of women ay makasaysayan yan, emancipation, and the deliberating struggle of women sa kinatatayuan ng mga kababaihan ngayon ay ganun din ang pagpinagdaanan at pagdadaanan pa ng LGBT community. When Paul sums up the community of those who live in Christ, he uses categories that reflect of that of the first century Christian life. Yung binanggit kanina, wala ng lalaki at babae. Mabae nga dati, hindi naman na pangalanan. Iilan lang na pangalanan. And even the feeding of the 5,000, di naman na pangalanan yung nabilang yung mga babae, kahit mga bata. Kaya pinakita na bata, mismo yung unang humubo, Bisaya, taming Bisaya, nagkuha sa kanyang baon o pag-ibahagi. Siyempre, nagbaon naman yung lahat because silang lahat, maglakad-lakad yun eh, magbaon. Balik tayo sa kababaihan, ay ganito yung struggle din na pinagdaanan. Napaghugutan din natin ng aral bilang nandito sa LGBT community. Hindi po madali yun. Kahit karapatan sa pagboto ay pinaglaban yan. Walang karapatang libreng iginawad. Ito ay ipinaglaban. So, ganun din sa hanay ng LGBT. Saan bang kababaihan ngayon? Tayo anak naman sa ating mga nanay. Diba? Tayo ay may mga nanay, mga kapatid na babae. Saan ba sila ngayon? Binubuo o bumubuo sa mahigit kalahati ng populasyon ng ating bansa. Ilan na ba tayo ngayon? 100 plus? 104 million. So, mahigit. Oo, mahigit. Humigit kumulang sa populasyon ng ating bansa at nagmula sa iba't ibang sektor. Tulad ng LGBT community, we are in each and every sector in our society. Nandyan tayo. Kala natin wala tayong mga magsasakang LGBT. Yung pumunta kami sa bangko, kasama ko ang isang lumad at isang moro na gay at lumad na lesbiana. And when we were there, at even nandiyan pa kami sa NCCP, meron pala? Eh bakit akala? Kayo lang? Eh meron! Ngunit, meron pang masigit pa na struggle na hinaharap nila. Yung iniisip nila, o kung matanggap naman ako, may kakainin kami mamaya. Kung tatanggapin naman ako sa simbahan, may lupa ba kami mamaya? Hindi pa kami pagtatabuyan. Dahil miminahi na ang lupang aming dinipensahan. Nagmumula ang napakarami nitong bilang sa uring inaapi at sinasamantalahan. Manggagawa, mga magsasaka. Narinig ko nung last reflection at nabanggit kanina na middle class naman tayo, no? Middle class. Like, syempre, wala naman ditong urban poor na nanganganib ang tirahan, baka i-demolish mamaya. Wala naman. Baka karamihan sa atin, pagkatapos mamaya, eh, mayroon pang mga gimmick-gimmick. Meron pa tayong panang ganyan. May kakainin tayo mamaya. Baka pa mamasyal pa tayo. We have that luxury, and sa iba pa sabi, we are more blessed, but I hate that term. The others, they are not blessed by God. So they are not loved by God. Hindi naman ganun yung pagtingin natin. At pinatindi pa yung ganung kalagayan, ang aping kalagayan ng mga kababaihan at gayon din ng mga LGBT na nasa iba't ibang sektor ngayon ng ating komunidad sa sistemang meron tayo sa ating lipunan. Kung titingnan yung Facebook ko kasi, kita nyo naman yung napakaingay ko, no? Napakaingay ko. Tapos kung makita nyo, nandiyan ako sa simbahan, pero mamaya-maya, nandun na naman ako sa kalsada, nasa pulpito nagsalita, mamaya naman, umawak ng, nandun naman sa kalsada, nagsigaw-sigaw. Eh, bakit naman ako nandoon? Bakit ako nandoon? Eh, relatively, mayroon naman akong matulog ang personage, kahit hindi sarili. Dahil ang pastor daw, may bahay, hindi sarili. May telepono, hindi sarili. Oo. Pero meron pang matulugan, kahit minsan tulo-tulo din. Nag-leak na rin yung sili, ang bubong. May makain pa rin. Pero bakit ako sumasama doon? Bakit ako sumisigaw, presyo, ibaba, sahod, itaas? Bakit? Dahil tayo ay hindi nabubuhay sa sarili lamang. Paragi nating sinasayaw at inaawit yung ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Magkaugnay ang lahat. Ang lahat ng bagay. Magkaugnay. Tulad ng simbahan ay inalin tulad ng katawan na magkaiba-ibang parte. Isa ang ulo, ang Diyos. At hindi natin kayanin na may masaktang ibang parte ng katawan at kebs. Dahil it's part of the whole. Kaparte ng buong katawan. Siyempre, yung babae naman yung pinag-usapan kanina sa burgis na pananaw, ay itinuturing na kalakal ang babae. Ginagamit ito ng mga kapitalista bilang instrumento upang lalaki ang kanilang puhunan. Mapansin naman natin sa mga endorsement ng mga produkto, ang layo naman, bakit babae doon? Ano, asang kunek? Pang-akit. Pang-akit. Pan-display. Laruan. At ginawang regalo. Tulad ni Eileen, na niregalo kay Sanchez, kay Mayor Sanchez. Tagaaliw ng lalaki, ginawang regalo at papalayain ang rapist at ang mamamatay tao at tinatawag na dahil merong good behavior. Sa ganitong pananaw, sinukat ang halaga ng tao. So, sa ping ito, particular yung sinabi kasi babae, ay sinukat siya sa kinis, ganda, oo, yung ganitong pagtanaw ng nanglipunan na ating kinabibilangan. Ngunit tulad ng sinabi ko kanina, mahalaga nating tingnan na ang hapag na ito ay hindi lamang bukas para sa atin. Hindi lang bukas para sa atin. The very reason why we come to this table, to this open table, dahil sa maraming pagkakataon, may mga hapag na nagsara sa atin sa mga lugar na ating pinanggalingan. Kaya sa pagkakataong nagbukas tayo ng hapag para sa atin, ay magiging bukas at palawakin pa natin ang hapag na ito na hindi lamang para sa atin na ang hirap naman hanapin dito, di ba? Literally. Paano ang hapag na ito ay maramdaman at mapalapit at mapalawak sa iba pang tulad natin na sinasarahan, itinataboy sa lipunan ng ating kinabibilangan. Sa iba mang kadahilanan, discrimination man dahil sa sexual orientation or gender identity and expression. Iba ring mga dahilan. Dahil mahirap. Alam naman natin, napakadaling patayin ang mahirap sa panahong ito. Kaya, narinig nyo sa akin, magtitingnan nyo yung, napakaingay ko tungkol sa Negros. Dahil hindi naman katanggap-tanggap na more than 80 were killed and mostly were farmers, rights advocates, and even a one-year-old child sa kanyang duyan ay pinatay. Hindi katanggap-tanggap. Sa atin na mga Kristiyanong nagsikap na mapalaya ang ating mga sarili mula sa mapanghusgang mundo ay hindi ito katanggap-tanggap. Siyempre marami sa atin na hindi makarelate dahil hindi naman nakaranas ng ganito. O wala tayong mga immersion pa, hindi pa tayo naka-visit in some areas here kahit malapit lang naman sa atin. O sa trabaho lang tayo, pagkatapos nasa sentro tayo ng kabihasnan. Tulad ng sinabi ko, we are in each and every sector of our society na nararapat nating abutin. Ang lugat ng lahat ng ito ay hindi lamang dahil ang simbahan ko ay nagsara sa akin. Hindi lang dahil ako ay hindi matanggap ng aking nanay. Hindi lamang dahil hindi ako matanggap ng aking kapatid. Hindi ako matanggap ng pinag-applyan ko na trabaho na workplace. Dahil meron tayong sistema ng lipunang nagpapananatili ng kalagayang ganito. Marami. Simbahan, mga batas, particular kung tingnan natin kahit naman ang US, akala natin ganun na kabukas at ka mapagtanggap. Pero the worst pang naranasan doon na diskriminasyon, pang-aalipusta, panghuhusga, pagtataboy. At itong mga mayayamang bansang tulad nito, dagdagan pa natin ng China, ay ito yung nagpapanatili sa ganitong kalagayan natin. Yung dinagdag nating ibang pairs that neither poor nor rich, neither healthy nor with physical disabilities. Nabasa ko sa kanyo na ibang kalamitang issues dito ay about health. Ginanggit doon, mas isang reflection na nabasa ko, ay hindi lang tuusapin ng ganong like people living with HIV AIDS, usapin sa kung paano pinapahalagahan ang usapin ng pangkalusugan yan mismo sa ating pamahalaan. But how did Jesus viewed and valued women and the LGBT? For that matter. Kung yun yung tingin, nakakahon, ito yung babae, ito yung lalaki, binasag yan. Binasag yung makauring pagtingin sa lipunan na kahit man ating mga serbisyo ay nakabatay din kung first class, second class. No? May what class. Ah, class lang talaga. Wala na talaga yun. Diba? Kahit sasakyan. Yung best na services, kaya meron kang kakayanang pagbayad ng mas mahal. Dito, relatively, mahal talaga to. Yung iba din, tulo-tulo na mga chapel. Pero, ito yung realidad na meron tayo sa ating lipunan. The place of women and much more with the LGBT in the first century Roman world were regarded as second class citizens. Hindi nabibilang. But Jesus' regard for women was much different from them. For Christ, women have an intrinsic value equal to that of men. Klaro naman yan sa creation. Male and female, God created them. So mga kapatid, sa hapong ito, napakaraming hamon sa ating pagpagninilay na marami tayo ding suriin sa ating mga sarili. Dahil baka komportable na tayo sa mga ganitong kalagayan dahil hindi rin na tayo madudumihan dahil malinis tayo dito, no? Leave your slippers outside. Pero doon sa ating paglabas sa komportable nating relatibong kinalalagyan ay maranasan natin ang mas malawak pang pagmamahal ng Diyos. No one has the monopoly of God's love. Wala. Kung may nagmonopolya sa lupa dito sa ating bansa, sila yon. Pero hindi yon magtagal. Sisingilin yon ng Diyos. God heard the cries of His people. Narinig niya ang hinaing ng mga taong nahihirapan. At ito yung amon sa atin. Humakbang na tayo, umangat na tayo sa ating pag-intindi. Hindi ganito ang Diyos na aming nakilala. Mapagbuklod, malawak ang pagmamahal ng Diyos. Narinig ko yung mga pagbabahagi kanina. Kinluan natin ng luha. And I understand the pain, the struggle within na nararanasan. Bago tayo nandito sa katayuang ito, na hindi lang tayo wounded, nagiging wounded healer na tayo sa kapwa, LGBT, na dumanas ng ganun kay paghihirap ng pagtataboy man sa pamilya at hindi pagtanggap. Ganun ang pagmamahal ng Diyos. It's very clear. God loves us all. I came that you may have life and have it more abundantly. Dahil ang magnanakaw ay pumarito lamang upang manira at umatay. Ngunit ako ay pumarito upang kayo ay magkakaroon ng buhay na ganap at kasiyasya. All of us. Wala sanang maisang tabi. Wala yung sinasabi nating laylaya na yan. Asa laylayan ng lipunan. Marginalized. Wala. Walang puwang ito para kay Kristo. And that was even the very reason why na siya ay tumindig sa panahong iyon. He challenged the empire in his time. Sabi niya, yung reading ngayon na Sunday sa lectionary ay yung masikip na daan at ang maluwag na daan tinanong na, kukunti lang ba ang maligtas? Kukunti lang ba ang maligtas? Eh, kukunti. Kung pairalin ang kasakiman, ang pagkamakasarili, at ito yung nananaig sa ating lipunan. At kung tayo na namulat at nabukas na ang mga mata sa katotohanan na ang pagmamahal ng Diyos ay para sa lahat. At lalong-lalo na sa mga taong ang pag-asa na lang ay Diyos. Ah, wala nang makakapitan. Ay tayong hinihintay doon na magpaparamdam. Yun nga iba, walang pamasahe, ipupunta sa komunidad eh. Pupunta sa komunidad. Wala pang sigurong may makain doon. Tayo meron. It's try to liberate ourselves from the shackles of mga ganong nakatali sa atin. There are those people who have so much struggle than us. Meron. Dami sila na nangangailangan sa ating pag-abot. August is a mission month. And this is also a challenge for us. Now, in this MCC LGBT community na napakalaki ang ating maiambag. Hindi lamang sa pagpapalaya sa ating sarili. Si sinasabing, walang tunay na malaya kung ang iba ay nakatali pa sa tanikala ng pagkakaalipin. Tayo lang. So ang hamon sa atin, may time yung binigay sa akin, no? The liberation of women and LGBTQ, AI plus ano pa dyan na dagdag, will never happen if we do not participate in the transformation of the humanizing forces and structures. Nananatili yung struktura at sistema ng lipunang ganito tayo tratuhin. Sa middle class, ganun pa, makaya nating makipag, ganito, yung nasa mababang saray ng ating lipunan na ganito din sa LGBT ay dubling hirap yun sa kanila. Pero tulad ng sinabi ko, ay hindi na nila yun naisip akong tanggap ako dahil pinapatay na kami. Inagaw na ang lupa namin. Bukas, didemolish na ang aming bahay. Tatanggalin na kami sa trabaho dahil sumapi kami sa union upang maipaglaban ang aming karapatan bilang manggagawa. Ang layunin ng lahat ng ating mga pagsisikap na mapalakas ang komunidad ng LGBT ay para sa tunay na kalayaan, katarungan, at kapayapaan. And this can be achieved through our active participation in liberating not just ourselves, liberating our country from historical oppression. Historical oppression. To resist all forms of oppression and dominance. Dahil again, hindi po tayo malaya kung ang iba ay nananatiling mga alipin, inaalipusta, sinasamantalahan dahil tayo ay bahagi ng iisa. Iisang katawan. Kaya, meron ako ditong mga dikolores na papel. Bakit po ba ako bilang pastor? Pwede naman akong mag-sermon about spirituality. You believe in God. God prepares a heaven for us. Ngunit walang saysay ang pulpitong ito at ang hapag na ito kung tayo ay nag-uusap ng langit, ngunit hindi tayo nagsisikap na ang mundong itong ating ginagalawang nagiging impyerno ay ating maligtas sa pagpapahirap ng nakararami. Kaya sabay ng sigaw, maniniwala, mananampalataya tayo sa Diyos. Higpitan natin ang ating pananampalataya sa Diyos ay sumisigaw din naman ako ng stop the killings. Dahil naniniwala ako sa Diyos ng buhay. na hindi lang ang isang rapist or murderer ang magpagbigyan ng second chance. May mga taong mga inosenteng walang kasalanan, kahit mga bata ay pinatay ng walang mga kadahilanan. Bakit ang isang Kristiyano at isang pastor ay sisigaw ng lupa, hindi bala? Dahil tayo ay kumakain ng bigas. Ngunit ni minsan ba'y sumagi sa ating isip, when we pray to God, we'll just say, "Thank you, Lord, for this food. Yum, yum." But have we ever remember na magsasaka upang tayo ay nagpapagal upang tayo ay may makain? Pastor ako at Kristiyano tayo, bakit ako sumisigaw? No to contractualization, hindi naman ako manggagawa. Dahil meron tayong mga kakilala. Pastor ako, may mga miyembro ako na mga manggagawa na nagiging nanatiling contractual 15 years, 10 years na nagtatrabaho. Karapatan nila na magiging regular. Pastor ako at Kristiyano tayo. Bakit ako sumama sa sigaw ng mga kabataang libreng edukasyon ipaglaban? Dahil kung may libreng edukasyon man tayo ngayon, hindi yan kusang ipinagkaloob. Yan ay ipinaglaban at pinagsigaw ng mga kabataan at ng mga magulang. At sila ay binansagang na brainwash. Bakit ako sumisigaw? Bakit ang Kristiyanong tinatawag na trustee, steward of God's creation, will also shout Scrap Mining Act of 1995? Dahil ito ang sumisira sa ating kabundukan. The Mining Act of 1995 allows foreign big destructive mining corporations na mag-operate for 25 years with tax holidays and renewable for another 25 years. Yun yung pinaglaban natin against Oceana Gold in Nueva Vizcaya. Eh, nagbuo tayo ngayon ng Save Nueva Vizcaya. Dahil katiwala tayo ng Diyos. Bakit tayo sisigaw ng sinabi ko kaninang sahod itaas, presyo ibaba? Sino ditong ayaw ng sahod itaas? Siyempre, gusto at presyo ibaba. Pag itaas na ang sahod, ang saya-saya. Pero maraming pagkakataong kinukutya natin ang mga sumisigaw sa kalsada nito. Trabaho sa Pinas, hindi sa dayuhan o hindi sa labas. Bakit? Dahil kung may sapat na trabaho at nakabubuhay na sahod sa ating bansa, wala nang mga pamilyang maraming nasira, wala nang mga batang naiwan dito sa ating bansa habang ang kanilang mga nanay sumusubo ng pagkain sa mga batang hindi nila anak. Nangangamba ang anak ko ditong naiwan sa doon, naiwan sa bansa, may nakain ba? Sa kabila ng mga pang-aabuso na kanilang naranasan, pilit pang bumalik at bumalik dahil sa kawalan ng nakabubuhay na sahod dito, trabaho sa ating bansa. Why am I talking about this? Pero dahil ito ang laman ng ating pananampalataya. Sa pagsasapraktika ng ating pananampalataya sa Diyos na makatarungan, mapagmahal, mapagkalinga, mapagpalayang Diyos that liberates us from oppression, from condemnation, sa mga pangungutya, sa mga pagtataboy at sa mga tingin sa atin na mababa kaysa iba. May malawak pa tayong misyon na gagawin. In ushering God's reign of love, of justice, of God's love, justice and peace in this world, magiging katuwang tayo ng Diyos. Tulad ng panalangin, "Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven." Na maging katuwang tayo ng Diyos, na gawin nating langit itong lupa. so we can have a foretaste of God's kingdom here on earth now. Here and now. Dahil naramdaman natin ang pagmamahal ng Diyos. Yakap ng pagmamahal ng Diyos. Hindi lamang sa kwartong ito, hanggang sa paglabas natin. So our faith can have an impact wherever we are called by God. Iba-ibang ating mga gawain. Saan tayo dinadala ng ating mga paa sa ating mga gawain? Tayo ang buhay na patotoo at mensahe. That we can be a living message and testimony of God's love for others. Na tunay nga ang open table of Metropolitan Community Church ay bukas. Lumalawak, yumayakap, kumakanlong at kumakalinga. Hindi lamang sa kapwa LGBT, kundi sa mga taong mga pinagkaitan ng karapatang mamuhay ng may dignidad sa lipunang ating kinabibilangan. Tayo ay manalangin. Pagpapasalamat at pagpupuri sa iyo, dakilang Diyos, ang aming pinapaabot sa hapong ito. Maraming salamat sa pagkakataon na kami ay iyong pinapaalalahanan na ninais mo ang isang komunidad, ang isang lipunan na mapagbuklod dahil minamahal mo kaming lahat. Ayaw mo na may maisasantabi. Ayaw mo na may taong pagkakaitan ng karapatang mamuhay ng may dignidad. Nilikha mo ang lahat sa iyong wangis at nararapat lamang na kilalanin ito na may dignidad at may respeto at pagkakalooban ng karapatang mamuhay kasama ka at ang iba pang iyong sangnilikha. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga salita at patuloy kang mangungusap sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ng Diyos na mapagmahal. Amen.